миналата година имаше нещо като специална насока, инструкция, която Бог ни даде. И тя е да се научим да разпознаваме коя е Божията част и коя е човешката част в нашето ходене с Бога, като Божии хора. И когато ние вършим нашата човешка част, това, което Бог иска от нас чрез Неговата благодат, да бъдем в мир, защото има много събития, които се случват и които са извън наш контрол. И няма нужда нашия ум да е обременен с неща, които са абсолютно извън нашия контрол. Но тук е вярата, че Бог е в контрол и да му се доверим. И това, което иска Той от нас, винаги имаме благодат и сила. Защото Неговото бреме е леко и Неговото иго е благо. Амин. Неговото робство е леко, Неговото бреме може да се носи. И има свобода. Забелязали ли сте дечицата, че са доста безгрижни? Не само, защото не ходят на работа, ами защото има кой да се грижи за тях. Нали? В това отношение децата знаят какво беше една тати носи, мама меси да живее труда. Но децата знаят, че имат сигурност, защото някой се грижи за тях и те имат определени отговорности, които ако ги спазват, че е още по-добър живот е. Ако не ги спазват, се създават излишни проблеми. Но нещата са много прости. И по някакъв начин Господ не случайно ни дава този пример децата, защото ние може да се доверим на Господ като нашия баща. Амин. Той се грижи за нас и Той държи Вселената в контрол. Той ясно ни е казал, когато видим в света стрес да става, слухове, от които ще идва голяма паника, различни зли неща, които стават в света. Той каза, епидемии, земетресения, войни и слухове за войни. Това се случва през цялото време, между другото. Не, че нашето време сега е по-специално, по-страшно. Това се е случило през цялата история, така че няма нищо ново под слънцето, но Господ ни даде модела и пример и каза, не дейте да се фокусирате върху всички тия неща, от които се плаша света. Така или че се случват. Те са плода на греха на хората. Така или че се случват тия неща, но нека вашите умове да не са обременени. Просто повдигнете главите си нагоре и знайте, че вашия отец се грижи за вас. И ви сте в неговия шатър. Бъдете благословени и бъдете за благословение. Имам мярка отговорност към вас, казва Бог. Вършете си я и ще получите плода и наградата от труда си за мене, от работата си за мене. Но не се безпокойте. Аз съм ви дал благодат. И това, което искам от вас, винаги имате силата чрез моята благодат да го носите. И така, и беше много, много специално настояване Господ да знаем какво иска от нас и да стоим в нашата мярка и да не се притесняваме за абсолютно нищо, което е извън нашия контрол. И до някъде това отношение формира менталитет на вяра. Това отношение помага вярата ни да е силна. Вижте, Бог се грижи за нас. Бог се грижи за птичките. Той каза, аз ще се грижа за вас. Дори за тия, които не сеят, пак ще се грижат. Както се грижа за птичките. Колко повече за тези, които сеят. Амин. Тези, които... Бог се грижи за всички. Даже да не даваш нищо, Бог пак ще се грижи за тебе. Защото си негово дете и се грижи. Но Господ е казал, специални обещания е дал за тези, които са верни и дават. Амин. Имате право да настоявате за обещанията на тези, които са верни в даването. Имате право да настоявате пред Господ, Бог да ги изпълни във вашия живот. Така че не се притеснявайте. Дори да не сте верни, той пак ще е верен. Колко повече, когато сте верни, Господ ще бъде верен да се грижи за нас. И това отношение на вяра и доверие в Бога, да не излизаме извън мярката си, че Той държи света, а не ние. Ние просто имаме дял да го прославим с това, което ни е дал. И това е. Малко е обаче в Божите очи е толкова голямо, че може да каже, ела в наследи царството ми приготвено от преди създанието на света. Понякога нещата, които са големи в очите на хората и хранят човешкото его, са нищо в очите на Бога. Много популярни клипове има за успеха. Защо само колко процента от хората са успешни? Защо, нали? Какво е успеха обаче? Дефинирайте ми успеха. И ако видим истинската дефиниция, какво наистина е успешен живот на фона на вечността, може да видим, че 99% от Божиите деца могат да бъдат успешни. А 1% могат да бъдат супер успешни. Но те са, за които се казва Библията, че ще приемат по-добро възкресение, които просто ще умрат заради вярата си и така нататък. Мисля, че това много не ви интересува в момента. Не е привлекателно за вас. Малко или много Бог е работил в нас и използвал тези времена на несигурност в естественото, на човешка несигурност, да формира това правилно отношение. И знам, че ще продължи да го прави. Защото с това отношение ние може да ходим в мир и в благодат. И Божия мир. И Божията почивка да бъде в нас, както Исус Христос каза. Елати, научете се от мен и ще намерите моята почивка. Вземете моя товар. Не човешките товари. Не товара на очаквания, които са просто свръх. Очаквани и дори аз не ги искам от вас. Но това, което аз искам от вас, то може да се носи. И така. Това, което ще споделя, не бих казал пророческо слово, но по-скоро неща, които аз съм моля Бог и искам да се случат във времената пред нас. Искам да се случат в църквата. Искам да се случат в моя живот. И искам Господ да работи. Моля се Господ да работи в тази сфера. Вярвам, че това, което Бог иска да работи за период от време пред нас е в сферата на взаимоотношенията. Божия библейския стандарт в сферата на взаимоотношенията и благодата, която Бог има за нас и която протича чрез взаимоотношения в тялото Христово. Защото ние много лесно заменяме Божиите стандарти с човешките стандарти. За всичко в нашия живот. Много лесно сме склонни да съдим всичко според това, дали работи добре за нас и дали ние се чувстваме добре. И нашето лично удобство да стане по-важно дори от Божието Слово и от Божиите вечни принципи и закони. Когато отидем на небето един ден, всичко ще работи в Божиите закони и Божиите принципи. Но докато сме на тази земя, не всичко работи според Божиите закони и Божиите принципи. И затова ние се молим, Господи, да бъде Твоята воля, както е на небето, така и на земята. Защото искаме рай да дойде на земята. И на този етап има хора, които ни вярват в Бога и ни обичат Господа. Обаче ние, които вярваме в Бога, имаме пълното право и отговорност да живеем така, както живеят в Божието царство. Да функционираме в Неговото небесно царство. Царство на праведност, на мир и радост в Святия Дух. Царство, където егоизма не съществува. Царство, където Божията любов е най-висшият закон и най-важният закон, на който стои абсолютно всичко. Любовта към Бога и Божията любов, проявена чрез нас един към друг. И това е конституцията на Небесното царство. Но Бог ни е родил в Небесното царство. И затова ние имаме правото, ако искаме, да живеем според законите на Небесното царство и да преживеем Божието присъствие и слава, което съпровожда тези, които живеят според законите и принципите на Бога. И неговите заповеди не са тежки, те са много простички. Да му вярваме и да се обичаме един друг, както той ни обикна. Когато повярваме в Господ и станем Божии деца чрез силата на завета, ние ставаме част от Божието царство. Ставаме част от Божието семейство. И както всяко семейство, което е построено на завет, има привилегии и отговорности, така ли? Във всяко семейство, мъжа, жената, родители, деца, просто има големи привилегии, но има и отговорности. И ако някой търси само привилегиите, които се провождат да бъде част от някое семейство или част от духовното семейство, търси само привилегиите, без и отказва да поеме отговорностите, които се провождат тези привилегии, започва да изкривава много ценностната система. Амин. Просто ставаме егоисти. А Библията казва, че ще настанат усилни времена, защото хората ще бъдат на първо място егоисти. Егоизма и себецентричността е абсолютно противоречива на Божието царство, на любовта и на милостта. И Господ ни е дал Неговата природа и е изговорил много благословения, които аз се опитвам на всяко събрание да потвърждавам Божията милост и привилегия. Защото ние не може да изпълним отговорностите, ако ни черпим от силата на привилегиите, които не само сме спасени, но Бог ни изпълва със Своя Дух, със Своята благодат и ни дава всички ресурси, за да живеем като Божии деца. Така че привилегиите са много важни да познаваме каква е нашата позиция в изкуплението, каква е нашата позиция пред Господ като Негови деца, за да имаме смелостта и дързостта да стоим пред Него. Но когато знаем привилегиите, трябва да разберем, че точно толкова Господ, колкото Бог говори за привилегии, говори за нашите отговорности. Амин. Те се обобщават в две думи, да му се доверяваме, защото чрез вяра приемаме благодата на привилегиите. Чрез вяра приемаме всички привилегии, защото те се дават от Бога, Нали? Те са наследство. Не могат да бъдат заслужени. Може само да ги приемем. И начина, по който ние приемаме нашето наследство в Исус Христос, богоподобието, това, че сме станали Божии деца, е чрез вяра и доверие в Него. Чрез тази вяра ние отиваме със смелост пред престола на благодата, за да общуваме с Бога като наш баща. Чрез вяра приемаме привилегията да наследим всичко това, което е Исус Христос. И второто нещо е нашите отговорности като двигателя, същността на това да носим нашите отговорности, да живеем за Господ е любовта на Бога. И това е дори заповед от Господ. Моята молитва е да оценим ценността на църквата и важността на заповедта на Господ. Да обичаме Него и да се обичаме един друг. Амин. Това е самата основа. Загубим ли го това, градим без основа. В любовта няма себичност. Не търси своята си. Не държи сметка за зло. Тя е милостива. Тя е дълготърпелива. Винаги вярва най-доброто. Амин. За хората. И това нещо остава завинаги. Защото това е самата същност на Божията природа, агапе. Никъде в света не може да бъде намерена Божията любов. Само в църквата. Защото никой не е в Божия образ в света. Защото света падна от благодата на Бога. Но единствено в църквата има потенциала да бъде изявен кой е Бог и Божията любов. Но има условия и ние трябва да поискаме да се отворим сърцето. Това, което е моята молитва и моето желание да започне да се проявява Божията любов в нашите взаимоотношения. Да започнем да изпълняваме тая дума, тази заповед, която Бог ни е заповядал. И ще ви кажа нещо, когато говоря за това, ние имаме склонност да вземем проповедта и да разпознаем проблемите на хората, докато проповедника проповядва. Поне аз винаги съм изкушаван така. Нали? 80% говори за другите, а 20% евентуално за мене. Обаче, ние трябва да следваме този принцип. Първо извади гредата от своето си око и тогава ще виждаш ясно да видиш и съчетата в окото на брат си. И въпреки, че можем да разпознаем неща, които са в живота на хората и къде имат нужда да пораснат, винаги трябва да знаем, че на първо място Бог говори на нас. И на първо място Бог иска ние да изправим, нашето сърце да е изправно пред Него. А Бог е обещал, че когато нашето покорство стане пълно, Той ще се разправи с непокорството на хората. Нали? А нашето покорство е към Неговите заповеди. Да го обичаме и да обичаме хората, така както Той го обича. Не случайно Павел се моли да познаем Божията любов, за да се изпълним с цялата пълнота. Аз преди повече от 30 години, когато Господ ме се яви и има призова да стана служител на благовестието, да оставя всичко и да започна да служа в Словото, молитвата, Той ми даде да вкуся малко от Неговата любов към тия, които са изгубени и към тия, които не познават Бога. Просто Бог ми даде да вкуся от неговата любов. И това се запечата два пъти. Съм имал преживяване, което Бог ми показа неговото състрадание към тези, които погиват и умират. И просто всичко загуби, загуби ценност в сравнение с това нещо да работи заедно с Господ. За спасението, дори на един човек, си струва човек да си даде целия живот. И това ни дойде, защото съм много благочестив, повече от който да било човек. Ами просто Бог ми даде това откровение и аз го вкусих. И след време Бог ми даде откровение и за това колко обича хората от църквата. Дори тези, които вършат неща, които могат да е досад човек. Това е преди много години. Сега няма такива хора. В смисъл не могат да ме е досад. Вече съм малко над тия работи. Поумрял съм повече. Но когато Бог ти покаже колко обича хората и ти даде да вкусиш от Неговото сърце, почваш да обичаш и църквата. И ти става много лесно да изпълняваш заповедите, които Господ е заповядал. Просто защото това не идва от тебе. И това е моето желание. Защото тогава нямаме и да имаме проблем да се виждаме, да общуваме, да си служим един на друг. И благодата толкова много ще се умножи. Но аз знам, че започва от там. И ще ви кажа нещо. Аз нямам право да го изискам от хората. От никой друг не мога да го изискам, да го наложа освен на себе си. Така че бъдете спокойни. Когато говоря тези неща, единствено себе си мога да накарам. Но това е Божието Слово и аз ви информирам. С тайната надежда, че някой ще откликне. Но аз не мога да ви задължа. Това е нещо, което човек доброволно го дава. Амин. Това е доброволно. И Бог е заповядал, не аз. И това е между всеки един и Бога. Амин. А не е между мене. Вижте, ако беше между мене и вас, и някой от вас, брат ми, например, който не присъства тук, да изпълне, ако зависи от мене само да, и е заради мене да изпълни заповедта, да го обичам и да му прощавам 70 пъти по 7, заради себе си нямаше да го направя. Обаче заради Господ няма лимитации. Ами, заради Господ може да обичаш хората. Без значение какво правят. Дори заради Господ може да обичаш враговете си. Не може по-човешки да го направиш. Аз по-човешки мога да обичам само тия, които са добри с мене. И за там са ми лимитациите. Ако съм малко по-свят, мога и да не съм отмъстителен, но до тук ми е мой капацитет. Обаче, Бог, когато познава сърцето на Бога, няма лимитации. Неговата любов е постоянна и дава сила. Амин. И заради Господа мога да направя нещо, което не мога да направя заради хората. Обаче заради Господ се струва. И Той ни дава сила да желаем и да вършим това, което иска от нас. Така че тази проповед, аз се говоря за себе си, като задължение и изискване и като пожелание някой от вас да решат също да живее. Защото това, което се случи, едно е, че това е реална епидемия, която просто порази хора. Даже в началото беше опасно само за определена група хора. Сега виждаме, че просто неща стават доста неадекватни и доста без никакъв модел. Нали? Но слава на Бога, Бог е пазил духовното семейство. Продължавам да се моля за 91-и псалом, който казва, нито една язва няма да се доближи до шатъра ти. И слава на Господа, просто Бог ни пази и продължава да ни пази. Но има определени икономически сътресения, обаче още по-страшно е взаимоотношенията, световната атака срещу взаимоотношенията между хората. Първо да се изолираме, което за период от време е било правилно. Наистина просто е било правилно. Аз лично го вярвам. Обаче да стане като стил на живот, който пътищата към Божия дом в нашето сърце да са отсечени, това вече е прекалено. Това вече излиза извън рамките. И на всяко едно ниво да бъдат атакувани взаимоотношения. Аз съм шокиран как в църквата хората се разделиха по въпроса дали да се вакцинират или не. Просто в нашата църква, вие знаете, че аз никога не съм дискутирал, освен да кажа, че нито едното е грях, нито другото библейски, нито медицински проблем има, следва убеждението си. И Бог го е направил така да натества дали любовта ще бъде главния закон, или разни лични предпочитания, или лично водителство за специфична ситуация ще стане по-важно, отколкото най-важният закон да се обичаме един друг. Така че и това се случва и създава толкова недоверие. И въобще, обаче ще ви кажа нещо. Аз знам, че Бог има отговор на нещата. И чрез Неговата благодат Той може да направи точно обратното на това, което в света се случва. И зависи от нас, защото това е наше наследство. И Исус Христос постоянно се молеше да бъдем едно. Което значи, че ние имаме нужда от това да се молим. Не можем само с наши сили. Но също така и не може и без наше желание Господ да го направи. Има божествена кооперация на Божията благодат, Божията сила и нашето желание. Затова моята молитва основно е много е за проявление на Божията любов, Христовата природа в нашите взаимоотношения. И просто това, което се е случило в рамките на една, две, три години, което обстоятелства и неща са го наложили, просто да няма отражение в нас и в това, кои сме в Христос и нашите взаимоотношения един към друг, да ни се влияят от сатанинската атака, от неща, които се случат в света, но да се влияят от това, какво Бог е заповядал. Амин. И така. Ще прочита няколко стихове, които говорят за какъв е Божия стандарт. Тук оставяме човешките стандарти. Човешките стандарти, ако си добър към мене, мога да приема нещо, обаче говорим за Божия стандарт. Мислех си нещо. Библията казва, понеже Той е дал живота си за нас, нали така? Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. И това Библията го казва на хора, това не е било метафорично, когато им се каже. Църквата е била под гонение тогава. И понякога е трябвало буквално да си дадат живота един за друг. Ние не сме готови да си мръднем пръста. Да отделим 15 минути от ценното си време пред компютъра, за да се молим за Божието семейство. 15 минути, 20 минути някои хора не са готови. А Бог каза, аз искам, както мой син си даде живота. Просто Библията каза, и сме длъжни. Това е дълг към Господа. И Бог иска да стигнем на този стандарт. Защото имаме пълния потенциал. И 90% от Божиите обещания за този живот са свързани с това да ходим в тия Негови заповеди. 90% от обещанията за славна църква са свързани с капацитета ни да се служим и да проявим Христовата природа един към друг. Ето каква е конституцията на нашите взаимоотношения, какво Бог очаква. Сега искам да си кажете, добре, че пастора говори за себе си. И добре, че той го говори, за да ги изпълнява тия неща. Мислете се по този начин. Ще ви бъде по-леко. Йоан 15 глава 12 стих. Това е моята заповед. Да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. 1 Йоан 4, 12. Никой никога не е видял Бога, но ако се обичаме един други, Бог пребъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас. Това показва колко обичаме Бога. А ако искаш да разбереш в каква мярка обичаш Бога, виж каква мярка обичаш Неговите хора. И това е точната мярка, с която обичаш Бога. Първо Йоан 4:11. Възлюбени, понеже така ние е възлюбил Бог, той ние сме длъжни да обичаме един други. Първо Йоан 4:17. Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога и всеки, който обича, роден е от Бога и познава Бога. Първо Солунци 3:12. Господ да ви направи да растете, да преизобилствате в любов един към друг и към всички, както и ние към вас. В Новия Завет тази динамика да се обичаме друг има много практични неща. Както закона беше двете най-важни заповеди, да обичаме Господ и един друг. И след това в 10 заповеди, първите 4 се отнасяха какво значи да обичаме Господ и другите 6 какво значи да се обичаме един друг. И след това имаше още 18 заповеди, които са довеждат нещата още повече до практичен аспект, какво значи да се обичаме един друг. И по подобен начин и в Новия Завет тая заповед да се обичаме един друг рефлектира в много пасажи, която Библията ни увещава как трябва да се третираме един друг. Ето ще ви прочита. Първо, да се молим един за друг. И тъй изповядвайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Когато се молим за другите, не само те оздравяват, Библията не го ограничава до това, но ние също ставаме по-здрави. Ставаме по-здрави в Господа, ставаме по-здрави в вярата, ставаме по-здрави в любовта. Очите ни се отварят и започваме да виждаме хората през Христовите очи. Амин. А нямаме нужда от специална благодат, за да видим недостатъците им. Обаче, да видим ценността в тях, имаме нужда от Божите очи. Когато се молим, ние добиваме Божия перспектива. И Библията казва, че ние оздравяваме. Ставаме здрави в дух, душе, в тяло, в ум, в разум, в емоции. Ние ставаме здрави и хората около нас стават здрави в Господа. Защото, както казва Библията, ние трябва да се молим, за да не падаме в изкушение и грях. Трябва да се молим, за да може небесната храна да дойде в нас. Амин. Каквото припълва сърцето, говорят устата. Ако ви отделяте време да търсите лицето на Бога всеки ден и да се молите за семейството. Включвам духовното семейство и тия, които имат семейство, да се молят за своето семейство. Просто много по-различно. Ще стане много здраве. Аз не съм перфектен. Но моите деца са обичали Господа и с жена ми сме имали и продължаваме да имаме, вярвам, много хубав брак. И причината е, че се молим един за друг и за децата, и те за нас. Тя се моли за мене, аз се моля за нея. И ние имаме постоянен духовен поглед един към друг. Амин. И Божията любов и благодат, тя просто започва да ни изпълва. Ще ви кажа най-важното нещо, което може да направите за децата си, след като им споделите благовестията, да се молите за тях. И те, като започнат да се молят за вас, вие като започнете да се молите за вашите родители, Бог започва да ви дава духовен поглед. И става по-различно, защото Божията ценност вече, започваме да виждаме нещата през Божията ценност и ставаме здрави, ставаме силни в Господа. Амин. И в църквата като духовно семейство. Аз смятам, че всеки има дял и отговорност да се моли за духовното семейство. Просто заради Божията любов, а не защото аз съм казал. И тогава всички започваме да ставаме по-здрави в Господа. Всички започваме да ставаме силни. И така. Нещо много, много ценно, което е отново плод, проявление на Божията любов. Сега обяснявам практично какво значи да се обичаме един друг. И 1 Петър 4:10 казва така: според дарбата, която всеки е приел, да служите с нея един на друг, като добри настойници на многообразната Божия благодат. Знаете ли, че ключа за всяко нещо, което има нужда в църквата, е човек с благодат. Това е Божията благодат и Божието помазание, но Бог е избрал чрез хора да го направи. Аз много съм искал да имаме тези събрания на Агапе общение, но аз нямам благодат да го направя. И аз съм чакал да има човек, който Бог да даде благодат и желание, който има способност да го направи. Амин. Има много неща в църквата, които могат да бъдат направени. Но на мен не ми е дадена благодат. Ако започна да ги правя, аз ще оставя най-важното, което Бог иска от мене. Да пазя чистотата на доктрината, да се моля за църквата непрестанно и да съветвам, когато ако се стигне до там, че да има много сериозна ситуация и не може хората да се разреши, това е моята главна отговорност. И просто в общение да общувам с хората, но моята главна отговорност е това да създам тази атмосфера, да може хората да се служат. Много неща могат да бъдат отключени, но те са вътре в всеки един от нас. Този стих намира в това обяснение един малко труден стих, защото от една страна Павел казва, че е по-добре хората да ни се женят, жените да ни се омъжат по-добре. Нали? Но ако не могат, нека да се женят, не е грях, няма страшно. И да са благословени хората, всеки в каквото състояние се намира. Но за тези, които не са семейни, че те могат да направят нещо по въпроса или да се молят да бъдат семейни, нали, няма проблем. Но тези, които са семейни, вече нищо не могат да направят по въпроса. Така че има един стих, който Павел каза, че жената ще се спаси чрез раждането на деца. И това човек, някои са развили доктрини, че жени, които не са раждали, те не отиват на небето. Но ако погледнем, това няма противоречие, защото Павел каза, по-добре е да сте така. И ако погледнем контекста, може да видим, че тук е за църквата и за контекста е църквата и спасението, което идва чрез Христос, който се роди от жена, фактически човечеството, Мария, Ева бяха спасени чрез раждането на Месия. Но и другото е, контекст е църквата, че всъщност спасението и тук думата е спасение, изцеление, освобождение, възстановяване. Тя е по-широкото значение от спасение, отиване на небето. Контекстът е спасение, изцеление, възстановяване, пълнота, Божия пълнота. И църквата преживява всичко това чрез синовете, които са в църквата. И вижте, в народа на Израел, когато Бог иска да извърши избавление, каквото и да е, винаги е помазвал някой човек, чрез когото е извършил избавление. Така ли? Това е цялата история, защото Бог е избрал чрез хора да изяви себе си. И истината е, че за да имаме цялата пълнота, благодатта, която почива, уникалната Божия способност да служим един на друг, да служиш на тялото Христово, тя е в тебе, тя е в мене. И пълнотата на църквата, изцеление, освобождение, да бъде здрав, цялостен, завършен, идва когато благодатта на всеки един, чрез желанието да служи и да бъде благословение за другите, благодатта се освобождава и тогава носи цялата пълнота. Вижте, това съвпада и с това, което писанието ни казва в Ефесяни 4 глава, че Бог даде петкратни дарове, за да водят светиите към зрялост, за да може тялото да расте. Кога започва да расте? Когато тези зрели светии започват да служат един на друг, чрез благодатта, която ни е дадена. Защото Библията казва, че сме част един на друг. Амин. Църквата е уникално тяло. То не е като в света. Това е институция, която е родена от небето и чието закони идват от небето. Така че ние не трябва да се сравняваме с света, за да разберем как да функционира. Ние намираме в Божиите инструкции как трябва да функционира църквата. И едно от нещата е благодат във всяка част на тялото Христово. Според мярката, от окото не се иска да слуша. От окото се иска да даде зрение, за да може ухото да получи зрение от окото и да даде слух на окото. По този начин цялото тяло е сглобено. И вижте, в едно семейство, естествено, ако само един човек прави всичко и очакват всичко от него, нали, бащата или майката, защото някой от двамата го отнася, ако всички само на него чакат, накрая се изтощава. Но се очаква децата, след като пораснат, да започнат да се грижат и започнат да принасят към благополучието на това семейство. Иначе израстат като егоисти. И просто това не е правилно нито от човешка, нито от библейска, нито от Божия гледна точка. Това не се действа за добро на никого. Но ако един трябва да понесе всичко, това е много тежко. Но ако всеки си върши своето задължение, толкова е лесно. Има толкова благодат, има много свободно време. Има време и за забавление, и има удовлетворение. Затова ние ще преживеем цялата пълнота. Когато всеки започне да намира мястото си. Вижте, тук говоря за църквата, но твоята работа, твоята професия, реализацията ти извън дома, просто ще бъде подкрепена от твоето място в дома, чрез благодата. И все пак, това е уникална благодат, която Бог дава на всеки един, за да може да изпълни мисията си на тази земя. Вечната мисия е свързана с благодата, която ни е дадена да послужим. Да се покоряваме един на друг. Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-възрастните. Да, всеки един на друг. Обличете смирението, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Вижте, ако някой ви помоли да направите нещо за него, и не е грях, и имате капацитет, помогнете му. Благословете го. Дори да ни каже благодаря, Бог ще намери начин да каже. Бог ще намери начин да благослови това, което сме посели. Защото Библията казва, че ние сме части един на друг. Така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и сме части всеки един от нас, един на друг. Да се отдаваме почет един на друг. В братолюбието си обичайте си един друг като сродници. Изпреварвайте да се отдадете един на друг почет. Има само едно състезание между нас, което е позволено от Библията. И то е да се изпреварваме, да се даваме почет. Също така Библията казва, със смирено мъдрие, нека всеки счита другия за по-горен от себе си. Това значи по-важен. Затова значи, вижте, в света, като се запознаеш с някой човек, първото, което ти идва в ума е, какво мога да го използвам. На работа като ти ще питат, какво може да направиш за нас. Никой ни казва, ела тук и първо кажи какво ние можем да направим за тебе. Това е в света. И той функционира по този начин. И ние не можем да очакваме той да функционира по друг начин. Обаче, в църквата, когато ние общуваме, първото отношение е какво аз мога да направя за тебе. И след това е, ти може да ме благословиш, защото имам нужда с това. Първо просто да гледаш човека и първата ти мисъл е с какво мога да го благословя, а не с какво той може да направи за мене. И това е нашето отношение, което читаме другия, по-важен от нас. Неговите нужди, по-важни от моите нужди. Изглежда като стандарт, който само с Божията благодат може да изпълним. Но това е истина, защото ние можем единствено чрез Божията благодат. Ние не можем по-човешки да живеем и Божиите стандарти. Представете ли си тази картина, която всеки иска да е благословение за другия. Всеки търси първо с какво да бъде благословение и след това какво другите могат да направят. В обикновени, нормални взаимоотношения. Това е като рай на земята, нали? Обаче истината е, че от нас зависи. Ние можем да го направим. От нас се зависи дали ще го направим, дали ще живеем по този начин или няма да живеем по този начин. Само от нас зависи. Да се приемаме един друг. Затова приемайте си един друг, както и Христос ви прие за Божията слава. Бог ни прие, въпреки наши недостатъци, Бог ни прие и започна да работи върху тях. Върху някои от моите недостатъци продължава да работи. В обаче ме е прел. Ние трябва да се приемаме. И вярвам, че изискването към Бог е да се доверяваме един на друг. Ние се доверяваме на Бога. Нито изискването към Бог е всички да са ни приятели, защото човек трябва да заслужи нашето приятелство. Човек трябва да заслужи да ни бъде приятел. Обаче не трябва да заслужи, за да му служа, да го обичам и съм благословение за него, да го считам за по-важен от мене. Това не трябва да го заслужи. Просто, ако е станал част от тая църква, ще нища, това трябва да ми е моето отношение. Защото Бог го иска. Да си прощаваме един на друг. А бивайки към един към друг, благи, милосърдни, прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Явно трябва да си прощаваме. Защото Библията го казва, защото правим грешки. И Господ е предвидил духа на прошка да бъде в нас. Затова един от плодовете на духа е милост. Да простя на някого не значи да одобря това, което е направил. То затова има нужда да бъде простен. Обаче духа на простителност е много важен, за да може молитвите ни да са отговорени. И за да може нашето сърце да е свободно и да прилива с милост. Ще кажа, духа на прошка е... ни помага едно от нещата, да не живеем в миналото. Защото когато се случат ситуации, просто вместо да гледаме на Господ и да живеем и да гледаме напред и на живота си с Господ, просто целият ум е обхванат от един човек и ситуация, но ситуация, която се е случила. Но умът ни трябва да бъде пълен с Христос. С човека е, за да може да се помолим, да го благословим, да му простим. И след това умът ни трябва да бъде пълен с Христос. И не трябва да гледа в миналото, защото не може да ходим в Божието царство. Направ да ми е радост в Святия Дух, ако сме сложили ръка на ралото и гледаме назад. Но неща, които се случват, просто този дух на непростителност и може да ни държи, да гледаме назад в неща, които са се случили. Ние трябва да се насилим и да заповядваме и тия неща да се махат. Да заповядваме, защото дори сега да се справите, искам да ви кажа, няма гаранция, че в бъдеще няма да има такива ситуации. Докато ходим на тая земя, хората ще правят грешки и ние ще трябва да им прощаваме и имам новини за вас. Понякога ще трябва да се покаяваме. Защото ние сме склонни винаги да другите какво са направили на нас, нали? И сме склонни да забравим, нали, че понякога ние сме се държали по същия начин. Не дай да обръщаш внимание на всички думи, кой какво говорил. Защото се сещаш, че и ти си говорил срещу други хора понякога. Това го каза Соломон. Понякога хора говорят неща и след това не помнят какво са говорили. А ние живеем с тях. Такива неща хора са ми казвали. Аз съм сигурен, че въобще не си спомнят някой от тях какво са ми казали. Ако се спомниха, няма да говорят така свободно с мене, нали, както си говорят. Те сигурно въобще не помнят какво са казали. Аз казвам, те не помнят, пък аз да го помня и да ме тормози. Я да си заминава. Пък аз ще преценя колко да се доверявам на човека. А няма да живее с това, което е казал, това, което е направил. Защото Бог иска да прощавам, дори Бог иска да го обичам. Така че не, милостта е над съда, над нашата перфектност. По този начин ние можем да живеем и да оцелеем и като църква в благодат на Господ, ако се прощаваме. И понеже вече всички сте на това ниво, не правите грешки. Обаче, вижте, проблема е, нали, Искам да го знаете, защото ние се молим Бог да спаси хора, нали така? Искаме Бог да спаси хора. И ще дойдат хора, ще се спасят и ще дойдат от света. И ще има всякакви чешики. И ще трябва да ги приемаме и да проявим търпение към нас. Към тях. Да. И те към нас, да. Ще трябва да проявим... И те трябва да се учат. Защото ще имат някаква идеалистична представа в техните глави, която не е Божията представа. Но те ще имат някаква идеалистична представа, все едно, че сме във възкресенски тела. И изведнъж разказвам някой вид, който се оказва неуместен за разбиранията на някой човек. И той трябва да ме приеми, че от време на време казваме хубави неща. Нищо, че говоря глупости понякога. Случва се да каже и нещо добро, нещо хубаво, да ни изпуска Божията благодат заради няколко глупости, дето съм казал. Аз допускам хора да правят грешки около мене. Хора могат да правят грешки, защото всички правят грешки в процеса на растежа. И ако аз съм много жесток и много стриктен в това да постоянно да гледам проблемите на хората, хората ще станат лицемери. Ще развият някакво поведение, което не са истинските те, но само и само за да има приличия. Аз не искам това. За мен не е... Ако човек ни върши грях, който ще го заведе в ада, или ако ни разпространява доктрина, която е ерес, аз мога да търпя, цял живот мога да търпя. Без да ми пречи. Нека сам да реши да порасне. Щом ни пречи и ни разрушава, нали, ще го търпя, няма проблеми. Ще го обичам, ще го благославям, ще прощавам. Но силата на прошката е начина, по който се справим. Няма друг начин да се справим с неща, които хора са направили, ако ни им простим. И добрата новина е, че Бог го иска и Той ни дава цялата благодат. И Той каза, дори това ще разви плод в духа, наречен милост. И нещо повече, ще отвори вратите на милостта на Бога към тебе. Защото Бог каза, блажени милостивите, защото на тях ще се покаже милост. Амин. Ние имаме нужда от милостта на Бога. Ние имаме нужда от прошката и милостта на Господ. Затова нека да сеем милост. Дори мога да ви препоръчам в новата година, от сега до новата година, да се направите един списък. Хора, които специално има нужда да простите. Може да сте им простили, обаче продължава да тормози нещо. Значи Господ, аз това го разбрах, аз ако съм простил на някого, обаче продължава да му тормози, може би и Господ иска и да го благословя, не само да му простя, но и да взема да и да го благословя, да се моля за доброто на тези, които са ми направили зло. Защо? За да бъда като моя небесен баща. Само човек, който е пълен със Святия Дух, може да направи това. И когато го правиш, ти се изпълва със Святия Дух. И след това ще ви кажа, може да се окаже, че ти си по-благословен, отколкото този човек. Защото Бог ще се разправи с него по неговия начин. Той каквото си е посял, ще си го пожени. Обаче ти няма да жениш, няма да живееш с последствията от това, което е направил. Така че аз ви моля като църква и като хора, които са свързани с мене по някакъв начин, моля ви да... Вземете го това време до нова година. Вземете, просто благословете хората, които са ви направили зло. Даже да сте им простили. Вземете и ги благословете. Амин. Освободете напълно сърцето си. Преживейте Божията любов към тия хора. Защото когато я преживеете, вие ще преживеете Неговата любов към вас по неописуем начин. По начин, по който никога не сте си представили, че може да преживеете Божието присъствие и близост с Господ. Това е един от най-силните инструменти да преживяваме Божията близост. и Божието присъствие. Защото ставаме като Него. И когато ние колкото повече ставаме като Него, толкова повече се приближаваме до Него. Така се приближаваме. Да си претърпяваме един на друг, ние всички израстваме в зрялост, затова трябва да имаме търпение един към друг. Да прощаваме и да дадем шанс на незрелите да пораснат. Колосяни 3:13. Претърпявайте си един друг. Един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого. Както и Господ е простил вам, така прощавайте вие. Друго, което е проявление, практично проявление на любовта е да се насърчавам един друг. Да се научим да сеем вяра и насърчение, а не съмнение, оплакване и така нататък. Да се научим да сеем и вяра в хората. Това е насърчение. Да окуражаваме хората в Господ. В тяхната позиция в Христос. Божията сила към тях. Някои разбират насърчението да заемаме страна срещу хора, които са ги обидели и по този начин. Всяко разцепление в църквата е станало, което съм наблюдавал през тия 30 години, е станало, когато двама авторитетни човека в църквата са се скарали и всеки е смятал за посвещение към него хората да вземат страна. И просто са случвали тия неща. Иво е историк в църквата България, но няма да им разказваш, нали, да не се оплашат. Ни гледаме и не слушаме филми на ужасите, ни четем книги на ужасите. Вместо дори да знаеш някой да е сбъркал, Исус Христос каза просто, ей, един-двама братя се бяха скарали, един е унеправдан и се отиде да се оплаче на Господ. Господ каза, ей, Бог ме е поставил да изцеля сърцето ти, а не да се занимавам с тези неща. Виж какво каза Бог. Много си привързан към парите. Затова по-добре да те освободи от сребролюбието и да разбереш какъв живот имаш в мене, вместо да се опитвам и да участвам в вашите спорове. Ние трябва да се насърчаваме в Господа. Ние трябва да насърчаваме хората в вяра в Господа. Амин. И Бог ще се оправи с всякакви ситуации. Когато хората са близо до Бога и обичат Бога, рано или късно ще почнат да се обичат. Това е, няма начин. Просто трябва да дадем това време на порастване. Да търсим винаги доброто един на друг. Да търсим как може да сме благословение. Понеже ще казва търсете, това е активна позиция. Първо Солонци 5:15 казва, внимавайте никой да не връща никому зло за зло, но всякога търсете добро един на друг и на всички. Има още някои неща, обаче мисля, че и това да го изпълним, много ще сме напред. Бог казва, има голяма благодат, която съм прибавил за този дом, която ще дойде от небето. Но има също много голяма благодат, която е в този дом и вече е положена в сърцата на хората. Когато хората решат да освободят и да бъдат за благословение, голяма благодат ще се освободи. И ако благодатта от небето може да дойде в един миг и да изпълни дума с ново слава и ново присъствие, благодатта от сърцата на хората е постоянен процес, която ние имаме отношение с какво мога да бъда благословение за другите. Просто това е нашето мислене. с какво мога да бъда благословен, какъв ми е капацитета. И тук Библията препоръчва да не се гордеем един срещу друг, да не се хапим. Марийче, чуваш ли? Но ако се хапите и си ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите. Но нищо не пише за щипане. А така. Библията казва да не се съдим един друг, но по-добре да не слагаме съблазън за брат си. Да не се гордеем един против друг. Да не се завиждаме един на друг. Да не ставаме тщеславни, горди. Един друг да не се дразним и да не се завиждаме един на друг. Библията казва и да не се лъжим. Някои се лъжиха. Казваха, брат, аз много те обичам, обаче в същото време отвътре не го понасяш. Не се лъжете един друг, поне ще се блекли стария човек с делата му. Друго, което е много важно, не се одумвайте един друг, братя. Който одумва брат си или съди брат си, одумва закона и съди закона. Ако съди закона, не си изпълнител на закона на съдия. Неща, които нямат нужда просто да бъдат разрешени, които пряко сме въвлечени или трябва да съветвам. Аз не искам да слушам за проблемите на хората. Освен ако трябва да помогна с съвети, това включва моята отговорност. Просто не искам да слушам за проблемите на хората, за грешките им, какво ми влиза в работата, какво ме храни това. Най-много да храни гордостта и себеправедността, че съм нещо повече от другите. Ама аз не искам такива препънки пред мене. Ние трябва да говорим за провалите на хората. И това да не радвам. И Библията казва да не роптаем един против друг. И ако всичко това нещо правим, аз мисля, че всеки ще преживее нова мярка в годината, която идва. От Божията любов, Божията благодат, Божии пробиви, защото някой има вяра да се моли за определена сфера. И когато той се моли за църквата в тая сфера, всички започват да преживяват пробив. По-рано се молиха няколко човека, събираха да се молят понеделник сутринта за работата, за финансите, за работата, за бизнеса на хората в църквата. И Бог започна да освобождава благословение. И вече спряха да се молят, защото вече преживяхме. Но не само за себе си, за цялата църква. Защото някой има специфична вяра. Тук има специфична вяра да ходатайства за хора, които са провалили, да бъдат изцелени и възстановени. Бог дава дарове на вяра. Дарбите на Святия Дух се проявяват в нашите взаимоотношения, защото дарбите са ни дадени да служим. Има хора, които имат дарба да се молят за нещо определено, защото имат дарбата вяра. И веднага хората го преживяват с голяма сила. Благословение в тази сфера. Има дарби на изцеление. Има дарби на чудеса и знамения. Има дарби слово на знание и слово на мъдрост. Ние се молим за много пробиви да се случат в нашия живот. А мислите ли, че голяма част от тези пробиви вече са заложени в дарбите, които Бог е сложил в това тяло? Но просто нямаме мислени как да освободя това, което Бог ми е дал, духовно да го освободя към тялото. Това е моето желание, това е моята молитва. За годината, която идва. Да оценим силата на братолюбието, да обикнем църквата, както Бог я обича. И практично да проявим тази любов. на Господ, заради Него самия, без да изискваме нищо замяна, без да роптаем и аз това правя за тях, пък те не ме оценяват. Не, просто да го правим заради Господа. И всички тези неща, благословения ще започнат да се случат. И света ще познае, че ние сме Негови ученици. Амин. Бог да ви благослови.